У эфиры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску завершился первый день съезду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджэння». На посаду керовника партии претендовали три человека. Теперешний лидер Вінцук Вячорка и двое его наместников – Олесь Михалевич и Виктор Ивашкевич. У другий тур голосования вышел Вінцук Вячорка и Олесь Михалевич. Вінцук Вячорка отримал перевагу над Михалевичем. У его 118 голосов, у Михалевича 110. Однако ни один из кандидатов не набрал больше половы голосов делегатов. Завтра съезд повинен вырешить, что робить. Тлумачить старшиня подлековой комиссии Змитер Дрыгайло.
Завтра будут только затверждены эти выники, бо еще початково было известно, когда будет другой тур, то выники затверждаются на завтра с раницы. А поскольку они не затверждены, то я не могу официально ничего комментовать, а прошу лишь бы, какие наличила комиссия подлековая. Лишь бы 118 Вячорка, 110 а Михалевич и 10 бюллетеней не соправданы. Але они так само же не затверждены натурально. Только подписанный протокол подлековой комиссии, але не затверженный съездом. И он будет затверждаться завтра с раницы.
Одразу, коли стало ведомо, что Вінцук Вячорка отримал перевагу над своим конкурентом Олесем Михалевичем, и он сказал у интервью нашему корреспонденту.
Я вельми рады, что Белорусский народный фронт выказался за мою концепцию. Белорусский народный фронт повинен иметь идейную основу. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это вельми важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаточно незначный, и это показывает, что нам треба серьезно вдосконаливать нашу организационную працю, наши связи с регионами, информование про партийные решения, принимать партийные решения за все это не только по воле бездокорного демократичного механизма, это у нас за все это обеспечивалось, а я так само и консультующийся с нашими шараговыми активистами.
Олесь Михалевич личбы голосования прокомментовал наступным чином.
Конечно, мне вельми прикро, что я не стал старшинем. За это разу не обраны старшинем, але все наперед.
А зараз окунемся у атмосферу з'езда. С хронологией сегодняшнего з'ездовского дня Олесь Дашчинский.
Як і чакалася, на пасаду старшыні партыі БНФ былі вылучаны тры кандыдатуры. Цяперашні лідар партыі Вінцук Вячорка, ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч. Кожны з іх выступіў з 10-хвілінай прамовай. Першым узяў слова Алесь Міхалевіч. Ён заявіў, што не дазволіць удзельнічаць партыі БНФ у коаліцыях толькі дзеля коаліцыяў і што будзе наладжваць шчыльную супрацу з ідэалагічна роднаснымі партыямі і арганізацыямі. Спадар Міхалевіч падкрэсліў неабходнасць стварэння альтэрнатывы кіраўніку Беларуси Александра Лукашенко.
Вылученный партией БНФ Александр Милинкевич стався соправдным национальным лидером. В ближайший час мы не сможем провести еще одну настолько же эффективную информационную кампанию по створению альтернативы действующему керовнику державы. Тому праца с нашим кандидатом на выборах 2006 года Александром Милинкевичем застается для партии стратегичным приоритетом.
У своим выступе Вінцук Вячорка заявил, что партия БНФ одиная национально отказная политическая сила. Окромя национальной незалежніцкай ідэі няма іншага цэменту для яднання. Адносна ўдзелу ў коаліцыях спадар Вячорка сказаў.
Калі мы маем ідэйную платформу згуртавання, якая адпавядае нашым паглядам, калі мы маем права вето, калі мы маем магчымасць уплываць на рашэнні і фармаваць гэтае рашэнне, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкаралупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным лягеры, выигрываць гэтую палеміку і сваімі ініцыятывамі весці іх за сабой. Гэта ёсць пазіцыя моцнага, а не слабака. Наступны год будзе не толькі для Беларусі годам шансаў, але будзе для фронту дасведчанага і адкрытага новым выклікам шансам вернуць сабе палітычную ініцыятыву, павесці за сабой.
У сваім выступе Віктор Івашкевіч нагадаў, што 8 снежня 91 года былі падпісаныя белавецкія пагадненні, і дзякуючы руху БНФ адраджэння Беларусь стала незалежной. Але сёння ситуация для сохранения незалежности Беларуси погрозливая, як николи. И наступный год будет годом борьбы за незалежность. Виктор Ивашкевич сказал.
Але для того, как супротивляться российской экспансии и захватить незалежность, мы мусим супротивляться идее объединения с Россией иншую мощную и привабную идею. Тому агитационная кампания за европейский выбор есть ключевая кампания наступного года.
Паводле спадара Івашкевіча, другая важная кампанія – гэта кампанія за свабодныя выбары. Ён нагадаў, што неабходна дамагацца рэалізацыі 12 прапаноў еўразвязу. Толькі на фоне гэтага магчымая перамога трэцяй кампаніі выбарчай, мэта якой стварэння фракцыі БНФ у Палаце прадстаўнікоў. Рэалізацыя гэтых планаў магчымая толькі тады, калі БНФ з маленькай партыі, адной з маленькіх партый ВДС, ператворыцца ў масавую партыю, лідара шырокага народнага руху. Віктор Івашкевіч таксама сказаў.
Головное питание. Пиздоли БНФ реально боронить незалежность Беларуси. 13 снежня в Минск приезжает российский президент Владимир Путин. Его задача выкрутить руки Лукашенко при допомозе экономичного шантажу и примусить его подписать союзную домову. Реальное житие не дает нам часу на долгие сборы. Мы повинны выступать уже зараз. И тому я закликаю всех сябров БНФ, всех прихильников свободы и незалежности европейского выбора вывести 12 снежня в 18 годин на Костров. Стрижневскую площадь, примаючи в руках бел-червоно-белый и европейские стяги. И лозунги «За незалежную Беларусь, не союзной домой».
Репортаж со з'езду Олеся Дашчинского. А зараз мы с Виталем Цыганковым подсумуем переваги делегатов, которые выявились у выниках голосования.
Блиц-анализ свободы.
Віталь, наколькі вынікі голосования на з'езде были закономерными? Наколькі яны отповедали ходе з'езду?
Безумоўна, яны былі заканамернымі найперш у тым сэнсе, што з'езд, хада з'езда паказала, што фронт сёння падзелены даволі глыбока і падзелены даволі значна 50-50. Многія дэлегаты заявлялі, што фронт знаходзіцца ў пэўным крызісе, што фронт губляе людзей і палітычную ініцыятыву. Многія дэлегаты выступалі з крытыкай на адрес Вінцука Вечоркі, ну а ён сёння выступаў на фронте сваім даволі звыклым, сухім, такім галодным прафесарскім стылем. Мене шырока рэчы ўразіла, што гаспадар Вечорка не захацеў паддаць нейкіх больш, можа, рэзкіх, больш гарячых нотак. Не было ніякіх рытарычных прыёмаў, не было ніякай мітынговасці. Ён гаварыў спакойна, ён гаварыў як звычайна, як нібыта нічога не адбывалася. Тут, як даволі эмацыйна адзначыў Пётр Садоўскі, Вечорка працаваў у 100 разоў лепш, чым была ягоная справаздача. Ну і гэтая крызісная сітуацыя падкрэслілася неаднаразова выступаючымі, якія, напрыклад, адзін з іх заявіў, што не ведаю, ці будзе лепш пасля змены лідара, але горш не будзе. І вось гэтыя настроі, гэтыя выступы прывялі да таго і паказала галасаванне, што 118 на 110 – гэта вельмі, скажам, радыкальнае расслаенне.
Віталь, ну вось асноўныя разыходжанні паміж прэтэндэнтамі на пасаду старшыні фронта – гэта разыходжанні асабістыя ці прынцыповыя?
Безумоўна, мелі месца і асабістыя разыходжанні. Пра гэта неаднаразова гаварыла і прэса, і самі кандыдаты ў сваіх выступах на перадні з'езда. Гэта яшчэ раз і паўтарыў з'езд. Я, скажам так, назіраў, Вінцук Вечорка і Алексей Міхалевіч сидзелі побач у прэзідыуме, але, на маё ўражанне, так ні разу за весь час з'езда яны паміж сабой не перагаварылі. Яны фактычна не размаўлялі. Ну і падчас выступу, напрыклад, Міхалевіч сказаў, што адказваючы на крытыку, што ён мала што рабіў на пасадзе намесніка, сказаў, што старшыня партыі Вечорка за гэтыя 2 гады даў яму толькі 2 заданні, і ён іх выканаў. Ну, але, канешне, справа не толькі нейкіх асабістым стаўленні разыходжаннях, але разыходжанні безумоўна прынцыповыя. Мне здаецца, што выявіліся 2 розныя падыходы, грунтоўныя падыходы да палітычнай дзейнасці. Вінцук Вечорка не раз падкрэсліваў, што БНФ – гэта апошняя і адзіная ідэйная партыя ў Беларусі. І менавіта гэты падыход, калі ва фронт прыходзяць ідэйныя людзі, яны падтрымліваюць яго на каштоўнасці, гэта вылучае Вінцук Вечорка. У Алеся Міхалевіча, відавочна, іншы падыход, ён больш тэхналагічны. Алесь Міхалевіч, як мне здаецца, лепш падрыхтаваўся да з'езду, падрыхтаваў свае дакументы. У іх ён прадставіў не толькі прозвішчы і біяграфіі сваіх патэнцыйных намеснікаў, чаго не было ў Вечоркі, але і прадставіў тых людзей, якія яго падтрымліваюць, ад Александра Мілінкевіча, Павла Северынца, старшыні згуртавання беларускіх святого бацькаўчына Алены Маковскай, да старшыні грамадскага аб'яднання «Перспектыва» прадпрымальнікаў Анатоля Шумчынкі. І якраз пра гэта і гаварылі многія, што Міхалевіч – гэта такая кулуарная праца, гэта такая праца, можна сказаць, ценевая. Як сказаў адзін з дэлегатаў, шэры кардынал не можа быць каралём. Ну і трэці падыход – гэта падыход Віктара Івашкевіча. Гэта падыход, які кажа «рабі як я».
Гэта падыход, які ўласным узорам, урасным прыкладам паказаць прыклад палітычнай дзейнасці. Гэта можа быць і адсутнасць пэўнай кулярнай працы, што ў выніку і паказала, што Івашкевіч набраў толькі 26 галасоў, але ён можа выступіў адзіны смела з праграмай. Ён выступаў не тое асцярожна, як іншыя кандыдаты, а ён з праграмай канкрэтных дзеянняў і сказаў, што ён сам можа ўзначаліць гэтую праграму, нават да таго, што ён сам гатовы выйсці на плошчу, калі ніхто іншы не выходзіць.
Віталь, ну вось напярэдадні з'езду многія гаварылі пра тое, што некалькі кандыдатаў на старшыню гэта паказнік небяспекі расколу фронту. Вось цяпер, калі практычна галасы падзяліліся паміж двума прэтэндэнтамі пароўну. Ці азначае гэта, што застаецца небяспека расколу ў фронце?
Мяркую, што на дадзены момант, як я вынес сваіх размоваў з дэлегатамі, з слухання сіх прамоваў, такой пагрозы фармальнай няма. Бо нават Алесь Міхалевіч сказаў, што яго айчына гэта фронт. Ён вступіў у фронт 18 гадоў і значная частка яго дарослага жыцця прайшла, вся частка прайшла менавіта ў гэтай арганізацыі. Ён не пойдзе ні на якія расколы. Але мне бачыцца пагроза ў іншым, што тая частка, якая прайграла, што яна будзе ў той ці іншай ступені, ну, не тое, што байкатаваць, але, ну, ціха сабатаваць рашэнні кіраўніцтва фронту. Значна залежыць ад таго, хто будзе абраны намеснікам, які абіруць сойм. Але вось задача новага кіраўніцтва, якое будзе абрана, новага і старога кіраўніка, гэта менавіта ўлучыць гэтую частку ў агульную дзейнасць, не даць ёй адчуць сябе некай пакінутай, не даць ёй адчуць сябе прайграўшай. Трэба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрынятыя Вінцаком і Цёркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завяршыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». У другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцук Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Заўтра таксама будуць абраныя намеснікі, сойм, а таксама акрэсленыя стратэгічныя накірункі дзейнасці фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Віцьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за два тыдні, як справу молодёвага активиста Артура Фінкевіча передали у суд и нават вызначили, кто суддзяў будзе весці процесс. А ці прызначылі дзень, калі пачнецца процесс. Я дазваніўся да активистки Касі Галіцкай. Дзяўчына кажа, што Артур даслаў з турмы ліст, з якого вынікае, што пачатак суду яму невядомы.
Піша лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, а не мы яму наадварот. Пра справу сваю нічога не пішу. Ён пісаў яшчэ раней, што побытавыя ўмовы значна лепш, чым калі сядзіш на сутках, толькі маральна цяжэй. Таму што не ведаеш, і кажа, кантынгент не тое, што на сутках, то бок не бамжы, алкаголікі, а людзі са значна больш сур'ёзнымі рэчамі.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які адбывае ў Магілёве хімію за палітычныя графіці, пагражае трохгадовае зняволенне за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Палітвязня Андрэя Клімава, якого трымаюць у мазырскай калоніі строгага рэжыму, наведала жонка Таццяна. Высветлілася, што Клімава прызначылі працаваць там, дзе ад ізаляцыі з дапамогай хімічных рэчываў ачышчаюць медныя драты. Андрэй Клімаў выказаўся супраць такога размеркавання, паколькі ў яго хворае сэрца, а такая вытворчасць лічыцца вельмі шкоднай. Пакуль для вязня прыслухаліся і канчатковае рашэнне аб ягоным працаўладкаванні не прынятае. Тетяна Климова нагадала, что ее муж просит людей досылать ему турмулисты на дрянное ставление для себя сбоку сокамерников. Андрей Климов не скардится.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует. Но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былый депутат Андрей Климов третий раз за кратами. И он покараны на 2 года изневоления за артикул в интернете, у яким нібито закликав супроть дзейной улады. Лидер Молодого фронта Змитер Дзяшкевич за минулый тыдень знову не дослал своякам звесток про себе. У школской колонии, где тримают активиста, отмовляется поведомить, як почувается Змитер Дзяшкевич. Цікавий ліст дослав своякам Олександр Казулін. Нагадаю, 2 тижні тому його відбулося 3-денне спаткання з жінкою і дочками, якою припало на день народинів. У той же день у колонію повіншувати відомого політика приїхали колеги по партії, правоборонці і журналісти. Оказується, каб їм замінати, у неділю були мобілізовані супрацовники адміністрації колонії. Подробязості Олександр Казулін довідався від сокамерників, розповіла дочка політика Ольга.
Коли він прийшов у колонію з нашого спаткання, уся колонія відала по беспроводному телеграфу, як пройшов його день народження, як працював план день народження. А план наступний. По-перше, руководство колонії у неділю всі вийшли на працю. І вони всі зустрокали людей, які їхали до тати, щоб повіншувати його з днем народження. Спецслужби були переодіти у робочих, які почали резати дрова. І дрова, звісно ж, усі падали на дорозі, щоб нельга було машині проїхати ближе до колонії.
Мартиральох свободи.
100 імена, 100 лісів, 100 дзьон.
Андрей Лабуха. Народився у 1893 році у вёсцы Галинец Ветрынскага району. Быў старшынём прадпрыемства «Раяхот Пушніна» у вёсцы Міжгор'е Ветрынскага району. Арыштаваны ў чэрвені 1938 году. Асуджаны тройкай як агент польскай выведкі да найвышэйшыя меры пакарання. Расстраляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру у нашу молодь. А значит...
Верю, веру у святую будучыню Беларусі.
Сьогоднішній удзельник передачі «У што я веру» – молодий літератор з Віцебску Артём Арашонак.
Еще 2 года тому я верил в Будду, в Кришну, в саентологию, в африканское божество Мулунову, в антропоморфные палочки Айнал. Я верил в шмату что, але не верил в себе. В душу не было постоянства, мое почутие аутентичности находилось под погрозой. Я залежал от меркования инших людей, шукал от их одобрения, им кнулся им сподобаться. А сам насом мне робилось невыносно. Сдавалось, что навод вазонная кветка, але я с верой на подвоконнику отшиваю себе больше счастливой. А мне хотелось народиться на ново, народиться альясом вера, жить у вас зоне, как пешотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли что дня на солнце. Свое ожидание перенародиться рослиной я обвесил у листе до Ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. «Душ текст ног ганц им аба глаубен, зух нен аусвег ин дайне айгенен зеле, глаубе, валь их ан дих глаубе». Тобой еще безмежно керую за бабоны. Шукай выйти во властной души. Вер, бо я веру у тебе. И я зробил крок во властную душу и убачил необтяжный простор веры, на яким з'явились паростки рационального и створального. Незауважно зникло ожидание перенародиться альясом. Повага до життя и человескости зробилась подморком души. Я зразумел, что поверить у себе – это поверить у життё, подпорядкованное завсёдным каштовностям. Теперь я верую себе, могу иметь уластное меркование, изменять его, походжаться с меркованиями инших, створать новое меркование, але вера у себе неизменная, и она не залежится до обставинов и подшутил. Я веру в свою хрестную дочку Катю, наши души излучаются у целый космос, мы вольны сярод его, мир яду взор, бо верам один у одного. Завтра потэлефаную, мы абавязкова сустрэнемся, чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень вярнуся сённяшні я. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я лячу верабейкам на яе веранду. Мы верым, што вераснёўскім ранкам бывае цёпла. Я веру ў сваю душу, як верыць бацька ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць, бо немагчыма забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў цябе таксама, мой дарагі слухач, радыё свабода. Я веру ў цябе як у частку чалавецтва, якому сёння як ніколі так неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць.
Удзельнік перадачы «У што я веру» малады літаратар з Віцебску Арцём Арашонак. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Што пішуць нам слухачы, вы пачуеце пазней, а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візыт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб паменшаваць Чавеса з перамогай?
Дэмакратычнай абшчэсственнасці нужно праявляць бдзіцельнасць і помніць, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20 века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома, за что не вельми. Миссия славянского проводера не трымалася. Теперь ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Права актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеныя ў суд. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Артур Фінкевіч ўжо адбывае 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Зараз яму пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення.
Колькі можна здзекавацца самых лепшых прадстаўнікоў нашай моладзі? Пасля Павла Севярінца, Дмитра Дашкевича ўжо дайшла чарга і да Артура Фінкевіча, які амаль адбыў 2 гады хіміі за тое, што напісаў «Мы хочам новага» у час выбараў прэзідэнта. Але нашай уладзе гэтага мала, і яна намерана дабавіць яшчэ да 3 год турмы. Я лічу, што гэта расправа за іншадумства, а таму далучаюся да калектыўнага ліста 92 грамадскіх актывістаў з патрабаваннем Артура Фінкевіча на свабоду. Мікалай Куксо.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзіць пытанне пра памілаванне былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, калі той звернецца да яго з такой просьбай, справакавала дыскусію сярод нашых слухачоў. Адныя выступаюць за вызваленне палітыка, а іншыя асуджаюць ягоныя дзеянні і перакананыя, што Александр Казулін павінен адбыць увесь тэрмін пакарання – 5,5 гадоў.
Лукашев позвонил на свободу и говорит, что Казулин разбил его калито патриот и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время гнит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть вклады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Олесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти білоруський народ, что они избрали какого-то неразумного президента. Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы узячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор найлепшага звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.